Θα διαβάσουμε τη χάρη του Κυρίου ένα κεφάλαιο από τις Πράξεις των Αποστόλων από τη σελίδα 963. Είναι το 4 κεφάλαιο. Η αλήθεια είναι ότι στις Πράξεις των Αποστόλων βλέπουμε την αρχή του πράγματος όσον αφορά τουλάχιστον το έργο αυτό της Εκκλησίας. Το έργο του Κυρίου είχε ξεκινήσει αρκετά πριν, βλέπουμε, από την αρχή της βίβλου, αλλά το έργο της Εκκλησίας είναι, ξεκινά εδώ. Και εμείς είμαστε στο τέλος αυτής της ίδιας αποστολής, της ίδιας διαδικασίας, Άγιας διαδικασίας, με την οποία ο Θεός σώζει ανθρώπους, εξακολουθεί να σώζει και θα ολοκληρώσει αυτό το έργο. Άρα έχει ενδιαφέρον πάντοτε βέβαια όλος ο λόγος του Κυρίου, αλλά και το πώς αυτό το έργο γινόταν, να εστιάζουμε και πώς θα γίνει και σήμερα, γιατί εδώ βλέπουμε τον πιο επιτυχημένο τρόπο αυτής εκτέλεσης αυτού του έργου. Στο 4 λοιπόν κεφάλαιο, στην 963 σελίδα, διαβάζουμε: «Ενώ αυτοί ελάλουν προς τον λαόν, ήλθον επ' αυτούς ιερείς και ο στρατηγός του ιερού και οι Σαδουκαίοι, αγανακτούντες, διότι εδίδασκον των λαών και εκήρυτον δια του Ιησού την εκ νεκρών Ανάσταση, και επέβαλον επ' αυτούς τα σχήρας και έθεσαν υποφύλαξην έως της αύριον, διότι ή το ίδιο εσπέρα. Πολλοί δε των ακουσάντων των λόγων επίστευσαν, και έγινε ο αριθμός των ανδρών ως 5.000. Και τη επαύριον συνήχθησαν εις την Ιερουσαλήμ οι άρχοντες αυτών και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς και Άννας ο αρχιερεύς και Καϊάφας και Ιωάννης και Αλέξανδρος και όσοι ήσαν εκ γένους αρχιερατικού, και στήσαντες αυτούς εις το μέσον ηρώτων, δια ποίας δυνάμιος ή δια ποίου ονόματος επράξατε τούτο σεις? Τότε ο Πέτρος, πληστής Πνεύματος Αγίου, είπε προς αυτούς: Άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ, εάν εμείς ανακρινόμεθα σήμερον δια ευεργεσίαν προς άνθρωπον ασθενούντα, δια ποίας δυνάμιος ούτως ιατρεύθη, ας είναι γνωστόν εις πάντας ημάς και εις πάντα των λαών του Ισραήλ ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον σεις εσταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, δια τούτου παρίσταται ούτως ενώπιον ημών υγιής. Ούτως είναι ο λίθος, ο εξουθενηθής υφημών των οικοδομούντων, ως της έγινε κεφαλή γωνίας, και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν. Θεωρούντες δε την παρησία του Πέτρου και Ιωάννου και πληροφορηθέντες ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτε, εθαύμαζον και ανεγνώριζον αυτούς ότι ήσαν μετά του Ιησού. Βλέποντες δε τον άνθρωπον των τεθεραπευμένων ιστάμενων με ταυτόν, δεν είχον ουδένα αντίποση. Προστάξαντες δε αυτούς να απέλθωσι έξω του συνεδρίου, συνεβουλεύθησαν προς αλλήλους λέγοντες: Τι θέλομεν κάμει στους ανθρώπους τούτους, επειδή ότι μεν έγινε δι' αυτόν γνωστόν θαύμα, είναι φανερόν εις πάντας τους κατοικούντας στην Ιερουσαλήμ και δεν δυνάμεθα να αρνηθώμεν τούτο. Αλλά δια να μην διαδοθεί περισσότερον εις των λαών, ας απειλήσουμεν αυτούς αυστηρώς, να μην λαλώσει πλέον εν το ονόματι τούτο προς μηδένα άνθρωπον. Και καλέσαντες αυτούς, παρήγγειλαν εις αυτούς να μην λαλώσει καθόλου μηδένα διδάσκωση εν το ονόματι του Ιησού. Ο δε Πέτρος και Ιωάννης αποκριθέντες προς αυτούς είπων: Αν είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ακούομεν εσάς μάλλον παρά των Θεών, κρίνατε. Διότι εμείς δεν δυνάμεθα να μη λαλόμεν όσα είδομεν και οικούσαμεν. Οι δε πάλιν απειλήσαντες αυτούς απέλυσαν, μη ευρίσκοντες το πώς να τιμωρήσουν συν αυτούς δια των λαών, διότι πάντες εδόξαζον τον Θεόν δια το γεγονός, επειδή ο άνθρωπος εις τον οποίον έγινε το θαύμα τούτο της θεραπείας ή το περισσότερον των 40 ετών. Και αφού απελήθησαν, ήλθον προς τους οικείους και απήγγειλαν όσα είπαν προς αυτούς οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Οι δε ακούσαντες ομοθυμαδών ύψωσαν την φωνήν προς τον Θεόν και είπαν: Δέσποτα, σύ είσαι ο Θεός, ως τις έκαμες των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής, ως τις είπας διαστόματος Δαβί του δούλου σου, διατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια, παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διότι συνήχθησαν επαληθείας εναντίον του Αγίου Παιδόσου Ιησού, τον οποίον έχρισας και ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος μετά των εθνών και των λαών του Ισραήλ, δια να κάμωσιν όσα ηχείρ σου και η βουλή σου προώρησε να γίνωσι. Και τώρα, Κύριε, βλέψον εις τα σαπηλάς αυτών και δώσ εις τους δούλους σου να λαλώσει των λόγων σου μετά πάσης παρησίας, εκτείνων την χείρα σου εις θεραπείαν και γινωμένων σημείων και τεραστίων δια του ονόματος του Αγίου Παιδόσου σου Ιησού. Μετά δε την δέησιν αυτών, εσύστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ελάλουν των λόγων του Θεού μετά παρησίας. Του δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή το μία και ουδεείς έλεγεν ότι είναι αυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού και έχουν τα πάντα κοινά. Και με τα δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι την μαρτυρίαν της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού και χάρις μεγάλη το επί πάντας αυτούς, επειδή ούτε ήτο της μεταξύ αυτών ενδεείς, διότι όσοι ήσαν κτήτορες αγρών ή οικειών, πολλούντες έφερον τα στιμάς των πολλουμένων και έθετον εις τους πόδας των Αποστόλων και διαμοιράζεται εις έκαστον κατά την χρίαν την οποίαν είχε. Και ο Ιωσής, ο επωνομαστής υπό των Αποστόλων Βαρνάβας, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι Υιός παρηγορίας Λεβίτης, Κύπριος το γένος, έχων αγρών επόλυσε και έφερε τα χρήματα και έθεσεν εις τους πόδας των Αποστόλων. Αμήν. Και βλέπουμε, αδερφοί, αυτό που πολλές φορές βέβαια έχουμε δει και έχουμε ακούσει και έχουμε διαβάσει και μόνοι μας, πώς καθώς το Πνεύμα το Άγιο ήρθε στην Εκκλησία όχι απλώς για να βαφτίσει και να δώσει χαρίσματα στην Εκκλησία, αλλά για να κυριαρχεί στο λαό του, έτσι ο Θεός. Έφυγε ο ένας παράκλητος και ήρθε ο άλλος παράκλητος. Και ξέρουμε ότι η κάθε επέμβαση του Θεού πάνω στη γη και η πρώτη επέμβαση, η πρώτη Διαθήκη, ακολουθήθηκε από ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι, το Πνεύμα του Άγιο πάντοτε ενεργούσε πάνω στη γη. Δεν υπάρχει τίποτα που κάνει ο Θεός χωρίς το Πνεύμα του Άγιου. Και ο λόγος του Κυρίου εδόθη δια Πνεύματος Αγίου και ερμηνεύεται και μπορεί να τον ζήσει κανείς δια Πνεύματος Αγίου. Έτσι, αυτός που εδόθη ξεκλειδώνει με το ίδιο εργαλείο του Θεού, που είναι ο ίδιος ο Θεός, το Πνεύμα του Άγιο, που έδωσε το λόγο και τον ερμηνεύει το λόγο. Και δίνει σε κάθε περίσταση το κατάλληλο εδάφιο, έτσι. Υπάρχουν σωρία εδάφιων, χιλιάδες εδάφια. Ποιος θα μου πει εμένα ποιο εδάφιο ταιριάζει με την περίσταση που περνάω? Είτε κηρύττω το λόγο του Κυρίου, όπως εδώ ο Πέτρος, είτε απλώς έχω ένα πρόβλημα. Ποιος θα μου το πει αυτό το πράγμα? Και ποιος θα μου πει με ποια έννοια του λόγου του Κυρίου δόθηκε αυτό το εδάφιο και εσύ, με ποια έννοια σε αυτή την περίσταση που εγώ αντιμετωπίζω έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να μου δώσει αυτό το εδάφιο για να με συμβουλέψει? Το Πνεύμα το Άγιο. Και ποιος στη συνέχεια θα μου δώσει δύναμη για να εκτελέσω αυτό που λέει το Πνεύμα το Άγιο, που λέει μέσα στο λόγο του Κυρίου? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο δεν λέει απλώς κατάλαβε μερικά πράγματα και μείνε εκεί. Έτσι, μπορεί κάποιες φορές να πει ησύχασε και περίμενε εμένα. Και αυτός είναι λόγος Κυρίου. Μπορεί όμως να πει και κάνε κάτι. Το κάνε κάτι μπορεί να το καταλάβω μεν, να μην έχω δύναμη να το κάνω δε. Ποιος θα μου δώσει τη δύναμη? Το Πνεύμα το Άγιο. Εάν λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι να γεμίζει, να πληρώνει το λαό του, δεν πρόκειται αυτό που το Πνεύμα το Άγιο αρχικά έδωσε να το ζήσουμε. Στην πληρότητά του. Έτσι. Θα το ζήσουμε, αλλά όχι στην πληρότητά του. Αν θέλουμε την πληρότητα, πρέπει αυτός που έδωσε, με τον τρόπο που το έδωσε, να στείλει στις καρδιές μας και να πληρώνει τις καρδιές μας συνεχώς, όχι μια μέρα, συνεχώς, με Πνεύμα Άγιο. Και όσο αυτό γίνεται, και όσο το Πνεύμα το Άγιο καθοδηγεί αυτά τα οποία καταλαβαίνουμε και αυτά τα οποία κάνουμε μέσα στο λόγο του Κυρίου, τόσο η επιτυχία θα είναι μεγάλη. Θα είναι επιτυχία του Πνεύματος του Αγίου. Η δόξα θα πηγαίνει στον Κύριο. Όσο περισσότερο βάζουμε το δικό μας χέρι πάνω στον Άγιο Λόγο του Κυρίου, στην ερμηνεία του και στην εκτέλεσή του, τόσο χειρότερα τα πράγματα θα γίνονται. Και πάντοτε έτσι γινόταν. Όταν ο άνθρωπος εξαιτίας κάποιων υπερβάσεων, κάποιων εξάρσεων, κάποιων συναισθηματισμών έβαζε το χέρι του και έλεγε «Εγώ αυτό καταλαβαίνω», τότε γινόταν ζημιά. Σε έναν βαθμό βέβαια ή και τέλεια ζημιά. Όταν ο Κύριος έκανε κουμάντο στις καρδιές του λαού του, δεν γινόταν καμιά ζημιά, διότι ο Κύριος είναι Κύριος. Έτσι. Και αυτό που δίνει σε εμάς να καταλάβουμε και δίνει σε εμάς να εκτελέσουμε είναι το Άγιο θέλημά Του. Ενώ λοιπόν αυτοί, λέει, μιλούσαν προς το λαό τότε που έκανε το θαύμα ο Ιωάννης και ο Πέτρος, συνεχίζαν να μιλάνε, έτσι. Ήταν ήδη βράδυ προφανώς, από το απόγευμα που ανεβήκανε πάνω και έγινε το θαύμα αυτό, ήρθαν επ' αυτούς, εναντίον τους δηλαδή, ιερείς, αφού ακούσαν και βρεθήκαν εκεί στον περίγυρο των ανθρώπων που βλέπανε αυτά τα οποία γινόταν και την ανταπόκριση του λαού, μετά πια και αφού είχε αρκετά περάσει η ώρα, οι ιερείς και ο στρατηγός του ιερού και οι Σαδουκαίοι αγανακτούσαν γιατί. Βλέπουμε τώρα ανθρώπους οι οποίοι κρατούσαν και αυτοί τον λόγο του Κυρίου. Και οι Σαδουκαίοι κρατούσαν τον λόγο του Κυρίου και οι Φαρισαίοι κρατούσαν τον λόγο του Κυρίου. Οι μεν Σαδουκαίοι ήταν αιρετικοί, με την πλήρη έννοια του όρου αιρετικοί που δίνουμε σήμερα σε ομάδες ανθρώπων οι οποίοι εξηγούν τον λόγο του Κυρίου αυθαίρετα και λαμβάνουν δική τους εξήγηση για τα πράγματα. Έχουμε πολλές τέτοιες στο μυαλό μας. Και οι Φαρισαίοι ήταν άνθρωποι υποκριτές, όπως τους λέει ο Κύριος. Λαμβάναν το λόγο του Κυρίου σωστά. Δεν είπε ποτέ κάντε αυτό που λένε οι Σαδουκαίοι ο Κύριος. Είπε αυτό που λένε οι Φαρισαίοι. Οι Φαρισαίοι λέγαν σωστά πράγματα. Δεν τα εκτελούσαν όμως. Τώρα μπορεί και αυτοί να ξεφεύγαν σε κάποιο σημείο, αλλά δεν επισημαίνει ο λόγος του Κυρίου ιδιαίτερα τα σημεία που ξεφεύγαν. Εκτός από τις βέβαια τις παραδόσεις που κάναν τους ανθρώπους πιο πολύ να προσέχουν σε παραδόσεις παρά στο λόγο του Κυρίου. Κρατούσαν όμως μαζί και με τις παραδόσεις και το λόγο του Κυρίου. Όμως δεν περπατούσαν στο λόγο του Κυρίου. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Τόσο σοβαρό όσο ήταν και το πρόβλημα των Σαδουκαίων. Εδώ τώρα οι Σαδουκαίοι που ήταν στον περίγυρο των Αποστόλων αγανακτούσαν γιατί. Δια της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού που εκηρύτετο ότι γενικά υπάρχει ανάσταση νεκρών. Γιατί για να αναστηθεί ο Χριστός πρέπει να ανασταίνονται νεκροί. Όπως το χρησιμοποιεί το επιχείρημα και ο Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή. Αλλά και αυτοί καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Σου λέει πώς αναστάθηκε. Ας αφήσουμε τώρα τον Ιησού. Πώς αναστήθηκε αυτός που λέτε ο Ιησούς, αφού δεν αναστένονται γενικά οι άνθρωποι. Και τους επήρεξε αυτό το πράγμα. Έτσι και βλέπουμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος όταν το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί στην παρουσία του δεν συγκινείται με το Πνεύμα το Άγιο αλλά κρατάει τις απόψεις του ατόφιες μέσα στο κεφάλι του, αυτός ο άνθρωπος είναι σε πολύ επικίνδυνη θέση. Διότι έχει το λόγο του Κυρίου, γιατί και οι Σαδουκαίοι είχαν το λόγο του Κυρίου, δεν ήταν τελείως χωρίς το λόγο του Κυρίου, ήταν σε μια αιρετική άποψη για το λόγο του Κυρίου, αλλά δεν ήταν χωρίς τελείως το λόγο του Κυρίου. Όταν εγώ λοιπόν βλέποντας μπροστά μου το Πνεύμα το Άγιο να ενεργεί, έτσι όπως εδώ είχαν δει οι Σαδουκαίοι, είχαν δει το θάμα, μπορώ και μέσα στην καρδιά μου κρατάω ατόφιες τις απόψεις μου, δεν αλλάζω σε τίποτα. Λέω παιδιά εδώ δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών. Τι μου λέτε για τον Ιησού και τι είναι αυτό το θαύμα που έγινε. Έγινε θαύμα και τι με νοιάζει αυτό το θαύμα. Εγώ ξέρω αυτό το πράγμα. Το εγώ ξέρω πρέπει να μπορώ να πω δεν ξέρω. Γιατί αν λέω συνέχεια ξέρω αυτό, ξέρω εκείνο, ξέρω και το άλλο, τότε το Πνεύμα το Άγιο λέει τα ξέρει όλα αυτός. Δεν μπορεί να κάνω πολλά πράγματα. Εκείνος έχει το λόγο του Κύριου και τα ξέρει όλα. Τι να του πω εγώ. Είναι σαν να πάω σε μια τάξη μαθητών και μπαίνοντας μέσα ο δάσκαλος, στην επόμενη τάξη βέβαια από αυτήν που προηγήθηκε στους μαθητές, να ακούσει από όλους και να καταλάβει στην πραγματικότητα ότι αυτοί από κάτω τα ξέρουν όλα. Σου λέει, αφού τα ξέρετε ρε παιδιά όλα. Και βέβαια μπορεί κάποιοι καλοί μαθητές να ξέρουν παραπάνω από την ύλη από αυτοί που θα διδαχτούν, αλλά η εντύπωση αυτή που έχει ο άνθρωπος, έτσι, είτε ο μαθητής, γιατί μαθητές είμαστε κι εμείς, ότι τα ξέρουμε όλα είναι λάθος. Δεν τα ξέρουμε όλα. Ούτε τα περπατάμε όλα. Το πρώτο είναι δεν τα ξέρουμε όλα. Το δεύτερο είναι δεν τα περπατάμε όλα. Και με αυτή τη συνέστηση, αδερφή, αυτό σημαίνει ταπείνωση μπροστά στον Θεό. Γιατί αν εγώ αισθάνομαι ότι τα ξέρω όλα, τότε τι ταπείνωση. Αν εγώ αισθάνομαι ότι θα τα κάνω όλα μόνος μου, τότε τι ταπείνωση. Η ταπείνωση με κάνει να αισθάνομαι αδύναμος. Να αισθάνομαι ανήμπορος και να αισθάνομαι. Όχι τελείως βέβαια, να ξέρω ότι ο Θεός ενήργησε, να ξέρω και να πατάω σε αυτό που έκανε στο παρελθόν ο Κύριος, αναμφίβολα, έτσι, αυτό δεν το ξεχνάω, αλλά ξέρω όμως ότι υπάρχουν πράγματα που μου μιλάει ο Κύριος και μου εξηγεί. Πρώτον, και δεύτερον, υπάρχει δύναμη του Κυρίου καινούργια που έχω ανάγκη για να κάνω αυτό που ξέρω ότι είναι σωστό. Σε πολλά πράγματα, το να συγχωρήσω, το να αγαπάω, Το να φοβάμαι το Θεό είναι πράγματα γνωστά. Δεν θα μου πει κάτι καινούργιο ο Θεός επ' αυτόν. Το να το κάνω όμως αυτό το πράγμα σε κάθε περίσταση είναι κάτι που θέλει καινούργια επέμβαση του Κυρίου στη ζωή μου. Έτσι. Γιατί αυτό η σύνθεση η οποία χρειάζεται να υπάρχει μέσα μας, αδερφοί, είναι πίστη, αγάπη του Κυρίου και φόβος του Κυρίου. Σε διάφορες μερίδες που το 100% συναποτελείται από πίστη, εμπιστοσύνη στον Κύριο, αγάπη για τον Κύριο και φόβος του Κυρίου. Αν λείπει ο φόβος του Κυρίου, τότε η αγάπη και η πίστη που έχουμε στον Κύριο δεν φτάνει. Γιατί αυτοί εδώ οι άνθρωποι φοβόταν τον Θεό. Όσοι από αυτούς δεν φοβόταν τον Θεό, δεν ίδρωνε ταυτί τους όταν βλέπαν τα θαυμάσια του Κυρίου. Και αν λοιπόν εγώ κινούμαι χωρίς φόβο Άγιο μέσα στην καρδιά μου, δεν θα εδρώσει και το δικό μου το αυτί. Θα βλέπω πράγματα, θα διαβάζω πράγματα, θα βλέπω πράγματα και δεν θα τα καταλαβαίνω. Διότι δεν έχω φόβο του Κυρίου. Όπως είδα ένα πολύ μικρό βιντεάκι αμερικάνικο του μισού λεπτού. Και με έκανε εντύπωση, ας πούμε, το έλεγα και στον αδερφό της προάλλησης, ότι έλεγε ένας άγνωστος σε μένα αδερφός σε έναν άλλον άγνωστο ή σχετικά με έναν άλλο άγνωστο, ήταν και εκείνος παρόν, ότι έλεγε ταπεινά ο δεύτερος, ας πούμε, ότι εγώ δεν περπατούσα καλά και τα λοιπά, και του λέει, καλά εσύ, λέει, εγώ ξέρω ότι αγαπούσες τον Κύριο. Δεν τον αγαπούσες τον Κύριο. Τον αγαπούσε, λέει, τον Κύριο, δεν τον φοβόμουν. Μιλάμε για ένα παλιό πιστό, δεν ξέρω τι είναι, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Αν είναι ποιμένες, τι είναι πιστοί, δεν τους ξέρω, αλλά ξέρω ότι αυτό που είπε είναι πολύ σωστό, ότι αυτός ο φόβος του Κυρίου που ήταν μέσα μου, λέει ο αδερφός, δεν ήταν αρκετός μέχρι τώρα. Πολλά χρόνια περπάτησα, τον αγαπούσα τον Κύριο, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά δεν τον φοβόμουν. Και ο φόβος του Κυρίου, αδερφοί, μας κάνει να θέλουμε να υποταχτούμε στον Κύριο, έτσι. Και είναι κάτι που αναπτύσσεται και πρέπει να κρατηθούμε σε αυτόν τον φόβο του Κυρίου. Και λέει ότι από αυτούς που ακούσαν τώρα, θεωρήσαν πολύ σημαντικό αυτό που έγινε μπροστά στα μάτια τους και τα επιχειρήματα που εδόθησαν με το λόγο του Πέτρου που κήρυξε στο τρίτο κεφάλαιο, ότι ήταν πολύ σημαντικά και το θαύμα και τα λόγια του Πέτρου, έτσι, ο λόγος του Κυρίου που ακούστηκε. Και λέει ότι πολλοί εκ των ακουσάντων των λόγων επίστευσαν. Και έγινε ο αριθμός των ανδρών 5.000. Έτσι, και βλέπουμε ότι η Αγία Γραφή παραθέτει πάντοτε στους πιστούς τον αριθμό των ανδρών. Έτσι. Και μπορούμε να καταλάβουμε βέβαια περίπου πόσο είναι το πλήθος του συνόλου των πιστών, βάζοντας πάνω στους άντρες και τις γυναίκες που προστίθενται και κάποια παιδιά. Πάντοτε ο λόγος του Κύριου αναφέρεται στους άντρες μόνο. Έτσι. Αλλά εννοείται πως υπήρχαν και οι γυναίκες και τα παιδιά τους. Τα παιδιά τους βέβαια δεν είχαν συνέστηση μερικά από αυτά ακριβώς του λόγου του Κυρίου, αλλά ήταν και αυτά μέσα στους πιστούς. Και την επαύριο, λέει, συνήχθησαν στην Ιερουσαλήμ, τους κρατήσαν σε φυλακή και μαζεύτηκε το συνέδριό τους, οι άρχοντές τους και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς και Άννας. Δεν είχαν προλάβει να αλλάξουν, πολύ λίγες μέρες είχαν περάσει από την σταύρωση και την ανάληψη του Κυρίου Ιησού. Ο Άννας ο Αρχιερέας, ο Καϊάφας, ο Άννης Αλέξανδρος, οι ίδιοι που είχαν δικάσει τον Κύριο και όσοι ήταν από γένος αρχιερατικό. Και αφού τους έβαλαν στο μέσο, τους ρωτούσαν με ποια δύναμη και σε ποιο όνομα κάνατε αυτό εσείς. Με ποια δύναμη, λέει. Ποιος σας έδωσε τη δύναμη και στο όνομα ποιανού το κάνατε αυτό το πράγμα. Τότε λέει ο Πέτρος, πληστής Πνεύματος Αγίου, έτσι, αυτό είναι το πολύ χαρακτηριστικό, αφού γέμισε με Πνεύμα Αγίου, έτσι, έχουμε αυτό το ποτήρι, είναι άδειο, λέμε, έτσι. Βάζουμε λοιπόν με μια κανάτα νερό μέχρι που αρχίζει να χύνεται, να ξεχυλίζει. Αυτό σημαίνει πληστής, έτσι. Δεν είναι να πάρω λίγο νεράκι τώρα εγώ να πιω μια γουλίτσα, αυτό δεν είναι πληστής, έτσι. Φυσικά εγώ δεν μπορώ πίνοντας νερό να πληστώ με νερό, γιατί δεν μπορούμε να πιούμε απεριόριστη ποσότητα. Μπορούμε όμως να πιούμε αρκετή ποσότητα νερού που να μπορούμε να πούμε κατά κάποιο τρόπο ότι έχουμε πληστεί. Αλλά το ποτήρι αυτό για να είναι γεμάτο πρέπει να είναι γεμάτο τελείως. Παραπάνω να μην παίρνει. Αυτό έγινε με τον Πέτρο εκείνη την ώρα. Έτσι. Και λέει ότι πληστής Πνεύματος Αγίου είπε προς αυτούς. Έτσι. Δεν υπήρχε Πνεύμα Άγιο σε κανέναν από τους υπόλοιπους. Ο Πέτρος και ο Άννης είχαν Πνεύμα Άγιο. Εκεί, μέσα σε το πλήθος των αρκετών ανθρώπων, εκεί ήταν και μάλιστα ήταν γεμάτος με Πνεύμα Άγιο. Έτσι. Του είπε πράγματα τα οποία το Πνεύμα του Άγιο τον οδήγησε μέσα από το λόγο του Κυρίου, αδερφοί. Έτσι έκανε την επιλογή το Πνεύμα του Άγιο. Του θύμισε πράγματα και επίσης του έδωσε παρησία. Πριν μιλήσει, είχε παρησία. Δεν ήταν ο Πέτρος αυτός που φοβόταν. Δεν φοβόταν τους ανθρώπους. Το ενδεχόμενο του θανάτου που ήταν πολύ πιθανό να συμβεί, και αν όχι στούτη την απολογία του, στις επόμενες βλέπουμε ότι σηκώθηκε το ενδεχόμενο του θανάτου, το οποίο προέρχεται και τόσο και από τους θρησκευόμενους, από το συνέδριο, όσο και από τους βασιλιάδες, ο Ηρώδης, για να κάνει το χατήρι των ανθρώπων. Δεν ήταν στο συνέδριο ο Ηρώδης, ούτε πιστός ήταν. Οι άλλοι ντε μέκ ήταν πιστοί. Αλλά βλέπουμε και οι θρησκευόμενοι χωρίς Πνεύμα Άγιο ήγηραν απειλή για τους Αποστόλους, καθώς περνούσαν και γινόταν θάματα και βλέπαν το πλήθος να προστίθεται στο άλλο πλήθος και να γίνεται το θέλημα του Κυρίου. Δεν το αντέχαν αυτό το πράγμα, διότι το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορούσε να τους αγγίξει, δεν τους έπιανε καθόλου. Δεν μπαινε ούτε επιδερμικά, περνούσε και αποκρόταν από πάνω τους. Οπότε όλη τους η εξήγηση των πραγμάτων του Θεού παρέμενε ίδια. Οι Σαδουκαίοι παραμέναν να λένε δεν υπάρχει Ανάσταση, οι Φαρισαίοι παραμέναν υποκριτές. Έτσι. Και παραμένα να βλέπουν τα θαυμάσια του Κυρίου, να κυλάει το Πνεύμα το Άγιο σαν νερό το οποίο πλημμύρισε τη Θεσσαλία δίπλα τους και αυτοί να είναι στεγνοί, τελείως στεγνοί. Τόσο στεγνοί που στο τέλος είπαν θα τους σκοτώσουμε. Και ο Ηρώδης που δεν χαμπάριαζε από αυτά τα πράγματα, δεν τον ενδιαφέραν αυτές οι καταστάσεις, όμως για να κάνει το χατήρι του κόσμου ήθελε αυτός να είναι αρεστός στους ανθρώπους. Και αυτό σηκώθηκε και σκότωσε τον ένα και έπιασε και τον άλλον, έπιασε τον Πέτρο. Έτσι, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί που το Πνεύμα το Άγιο όταν ρέει δεν μπαίνει μέσα τους, είτε θρησκευόμενοι είναι είτε μη θρησκευόμενοι είναι, δεν ωφελούνται τίποτα. Έτσι, ο λόγος τον οποίο έχουν ή δεν τον έχουν, ο Ηρώδης δεν είχε καθόλου το λόγο του Κυρίου, έτσι, δεν ωφελεί σε τίποτα, γιατί το Πνεύμα το Άγιο έρχεται για να μπει μέσα στους ανθρώπους. Έτσι, και ξέρουμε ότι εάν ήταν μέσα στο πλήθος των πιστών και δεν άγγιζε το Πνεύμα το Άγιο και δεν έρχονταν μέσα να αλλάξει τον άνθρωπο, όπως έγινε με τη Σαπφύρα και τον Ανανία, πάλι ήταν σε κίνδυνο ο άνθρωπος να χαθεί. Έτσι. Δεν είχε περιθώριο δηλαδή ο άνθρωπος να κάνει τίποτα άλλο παρά να υποταχθεί στο Πνεύμα το Άγιο. Είτε μέσα στην Εκκλησία έβαινε ακόμα, έπρεπε να επηρεαστεί, να αφήσει τον εαυτό του να κινείται και να σκέφτεται και να καταλαβαίνει τα πράγματα και να ενεργεί σύμφωνα με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Εάν έκανε κάτι λιγότερο από αυτό, εάν μεν ήταν έξω από την Εκκλησία, δεν θα πέθαινε προώρα, μπορούσε να κάνει διάφορα πράγματα, βέβαια δεν είχε καμιά σωτηρία, ούτε τίποτα μπορούσε να τον αγγίξει από τη σωτηρία του Κυρίου. Αν ήταν μέσα στην Εκκλησία, κινδύνευε να πεθάνει προώρα. Έτσι. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο λειτουργούσε και εξέταζε τα πράγματα και τις καρδιές των ανθρώπων και ετοίμαζε ανθρώπους για τον ουρανό. Έτσι, δεν υπήρχε κάτι λιγότερο για την ετοιμασία για τον ουρανό. Και λέει λοιπόν με την παρησία και την πλήρωση του Αγίου Πνεύματος, άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ, εάν εμείς ανακρινόμαθα σήμερα για ευεργεσία προς άνθρωπο ασθενούντα, δηλαδή αν σας πειράζει ή σας ενδιαφέρει, εν πάση περιπτώσει, να μάθετε αυτός ο ασθενής που έγινε καλά, που έγινε αυτή η ευεργεσία πάνω στον ασθενή, σήμερα μας ρωτάτε με ποια δύναμη αυτός γιατρεύτηκε, ας είναι γνωστό σε όλους εσάς και σε όλο το λαό του Ισραήλ και μέσα από εσάς να μάθει και όλος ο λαός του Ισραήλ και αυτοί που ακούσαν αλλά και οι υπόλοιποι, ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον εσείς εσταυρώσατε. Αυτόν που δεν ήταν ότι κάποιος, είχατε σχέση εσείς με τη σταύρωσή του, εσείς τον εσταυρώσατε, έτσι. Το καταγγέλει αυτό το πράγμα. Δεν σταματάει να πει που σταυρώθηκε, δεν είπε που σταυρώθηκε, που εσείς εσταυρώσατε. Εσείς το συνέδριο εσταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών. Και αυτό ήταν, αδερφοί, δεν ήταν μια πρόκληση να πει γιατί τώρα, δεν είπε απλώς Πέτρο ότι σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Δεν είπε αυτό, γιατί ήταν μπροστά στο συνέδριο που καταδίκασε τον Χριστό και έπρεπε να πει δια Πνεύματος Αγίου ότι εσείς τον σταυρώσατε. Έτσι, ό,τι και να συνέβαινε, δεν τον έγκαιζε τον Πέτρο τι θα συνέβαινε, ποια θα ήταν η συνέχεια. Έλεγε αυτά που το Πνεύμα το Άγιο τον πλήρωνε και τον έβαζε να πει, τίποτα άλλο. Δεν σκεφτόταν καμιά συνέπεια, ούτε ήθελε να στρογγυλέψει τα πράγματα, έτσι, να τα πει λίγο πιο στρογγυλά για να, καθόλου. Όσο τα ήθελε ο Κύριος να τα δώσει αιχμηρά, τα έδινε και ο Πέτρος. Δεν αντιστεκόταν καθόλου στο Πνεύμα το Άγιο. Έτσι, δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον εσείς σταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, δια τούτου παρίσταται αυτός μπροστά σας η γης. Ήταν και αυτός προφανώς σε κάποια γωνιά και τον βλέπαν ότι εξακολουθούσε, δεν ήταν ότι μια στιγμή πετάχτηκε πάνω και μετά ξανακάθισε και ήταν το ίδιο ανάπηρος. Δια τούτου έγινε, λέει, αυτός παρίσταται ούτως ενώπιόν σας υγιής. Τον βλέπετε, είναι υγιής. Λοιπόν, αυτός δια αυτού του ονόματος που εσείς σταυρώσετε. Αυτός, λέει, και βλέπουμε τώρα την επιλογή που δίνει το Πνεύμα του Άγιο των εδαφείων που θα έδινε σε αυτή την απολογία του ο Πέτρος. Ούτως είναι ο λίθος εξουθενηθής από σας που οικοδομείτε, ο οποίος έγινε κεφαλή γωνίας, έτσι. Και είναι εδάφιο το οποίο είναι από τον 118 ψαλμό, το οποίο χρησιμοποίησε και ο Κύριος, αδερφοί, και βλέπουμε στο Ματθαίο, στο 21 κεφάλαιο και 42, που είπε ο Κύριος, μιλώντας ο ίδιος ο Κύριος, ότι λέγει πως αυτός ο Ιησούς ποτέ δεν ανεγνώσατε εν τες γραφές, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας, παρακυρίω έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Και αυτό είναι παρμένο από τον 118 ψαλμό. Έτσι, και βλέπουμε ότι χρησιμοποίησε και ο Κύριος Ιησούς δια Πνεύματος Αγίου σε εκείνη την περίπτωση που μιλούσε αυτό το εδάφιο, και εδώ ο Πέτρος την ίδια αλήθεια, έτσι, την οποία παρουσίασε με δικά του λόγια. Αυτός είναι ο λίθος που εξουθενώθηκε από εσάς τους οικοδομούντες. Τον εξουθενώσατε εσείς, ο οποίος έγινε κεφαλή γωνίας, έτσι. Και λέει επίσης στον Ισαΐα 28:16 ο λόγος του Κυρίου σχετικά με το λίθο, έτσι. Βλέπουμε, αδελφοί, ότι ο λόγος του Κυρίου δίνεται ώστε να χρησιμοποιηθεί δια Πνεύματος Αγίου όταν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Και είμαστε μακάρι, γιατί το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει το πότε και πώς θα χρησιμοποιήσουμε το κάθε εδάφιο. Δεν γίνεται χωρίς το λόγο του Κυρίου. Ούτε γίνεται μια τυχαία επιλογή των εδαφίων, τα οποία λέμε, γιατί να πω αυτό το εδάφιο, γιατί να σκεφτώ μέσα μου. Λέμε τώρα, συνήθως δεν κηρύττουμε ούτε σε άλλους ούτε στην Εκκλησία. Μιλάμε και σκεφτόμαστε και λέμε τώρα, τι να κάνω, Κύριε, γιατί να πάρω αυτό το εδάφιο και να μην πάρω το άλλο εδάφιο. Και τι έννοια να δώσω? Θα δώσω όσο γεμίζω με Πνεύμα Άγιο, θα πάρω το σωστό εδάφιο και θα του δώσω τη σωστή έννοια και θα βγάλω το πρόβλημά μου, έτσι, θα το λύσω το πρόβλημά μου, έτσι. Και λέει, είπαμε στον Ισαΐα 28, και 16 εδάφιο, λέει ο Κύριος πάλι, «Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού θέτω εν τη Σιών θεμέλιον, λίθων εκλεκτών, έντιμων, ακρογωνιαίων, θεμέλιον ασφαλές. Ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί». Έτσι. «Θα σας σηκώσω έναν λιθάρι», λέει, μέσα στον Ισραήλ. «Βάζω στη Σιών», λέει, «θεμέλιο, λίθο εκλεκτό, έντιμο, ακρογωνιαίο», έτσι, είναι λίθος ακρογωνιαίο, εγώ τον βάζω, έτσι, «και θεμέλιο ασφαλές, ο πιστεύων επ' αυτών δεν θα κατεσχυνθεί», έτσι, όποιος πιστέψει σε αυτόν δεν θα κατατροπιαστεί. Και φαίνεται από το άλλο εδάφιο που είναι στους ψαλμούς, το οποίο χρησιμοποίησε εδώ ο Πέτρος, ότι εξουθενώθηκε, έτσι, ο ακρογωνιαίος λίθος τον οποίο χρησιμοποίησε ο Κύριος από τους οικοδομούντες, από αυτούς που μέσα στον Ισραήλ κάναν το έργο της διδασκαλίας του λαού Ισραήλ, ο οποίος έγινε κεφαλή γωνίας. «Και δεν υπάρχει διουδενός άλλο η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι κάτω από τον ουρανό δοσμένο ανάμεσα στους ανθρώπους δια του οποίου πρέπει να σωθούμε». Και βλέπουμε, αδερφοί, ότι σε εκείνη την περίοδο οι πιστοί μαζεύονταν ακόμα στο ναό, έτσι. Λέει ότι όταν έπεσε το Πνεύμα το Άγιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο τέλος, στην διπλανή σελίδα, στην 962, «και καθημένα», λέει, «εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες τον άρτον κατοίκους, μετελάμβανο την τροφή εν αγαλιάσει και απλότη καρδίας». Εξακολουθούσαν να πηγαίνουν στις προσευχές του λαού Ισραήλ και κάναν και τις δικές τους προσευχές εκεί, και στην πραγματικότητα ο Ιωάννης και ο Πέτρος, πηγαίνοντας στην προσευχή του λαού Ισραήλ, στην οποία θα ήταν βέβαια και πιστοί, πηγαίνοντας, έδωσε το Πνεύμα το Άγιο να γίνει αυτό το θαύμα. Δεν ήταν ότι κάνανε ευαγγελιστικό έργο και βγήκαν με τα φυλάδια έξω να μοιράσουν φυλάδια, και πηγαίναν στην προσευχή. Και ο Κύριος επέστησε την προσοχή τους για έναν άνθρωπο που ήταν ανάπηρος, τον οποίο τον βλέπαν κάθε μέρα, και ήρθε η ώρα του ανθρώπου αυτού. Δια Πνεύματος Αγίου πήρε την Άγια Πληροφορία ο Πέτρος ότι και ο Ιωάννης ότι θα γίνει καλά. Έτσι, τον βλέπαν και άλλες φορές. Δεν είχαν όμως πάρει από τον Κύριο καμιά πληροφορία. Εκείνη τη στιγμή πήραν την πληροφορία και τον στηρίξαν απάνω του. Και ενώ πηγαίναν για να προσευχηθούν μαζί με την Εκκλησία, ξαφνικά βρεθήκαν μπροστά σε ένα θάμο το οποίο έκανε ο Θεός στην ουσία. Τους χρησιμοποίησε, αλλά καθώς ήταν πληρωμένοι με Πνεύμα Άγιο και έδωσε μια άλλη κατεύθυνση στην προσευχή εκείνης της ημέρας. Έγινε ευαγγελισμός. Δηλαδή, καθώς έγινε το θαύμα αυτό, όλοι οι πιστοί Εβραίοι που ήταν εκεί μαζεμένοι και η Εκκλησία, αλλά και οι άλλοι άνθρωποι, βρεθήκαν μπροστά σε ένα θαύμα και ακούσαν με ευχαρίστηση το λόγο του Κυρίου δια Πνεύματος Αγίου. Έτσι. Οι μόνοι που δεν ακούσαν με ευχαρίστηση ήταν αυτοί που αποκρούαν το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή τους. Και βλέπουμε ότι οι πιστοί μαζευόταν εκεί και μάλιστα ξέρουμε ότι και μέχρι τότε που καταστράφηκε ο ναός καταλαβαίνουμε ότι τηρούσαν και κάποια από τα έθιμα του ναού. Αλλά όμως αισθανόταν ότι δεν υπάρχει όνομα, ήταν ξεκάθαρο αυτό στο κήρυγμα του Πέτρου που γίνεται σε Εβραίους, δεν γίνεται σε εθνικούς, διουδενός άλλο η σωτηρία δεν υπάρχει. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο στις καρδιές τους ότι αν θέλετε σωτηρία θα έρθετε στον Ιησού. Γιατί ο Κύριος έδινε ένα όνομα και έναν καινούριο αρχιερέα, όπως ξέραν, και ένα καινούριο ναό. Μπορεί να πηγαίναν στον επίγειο ναό που καταστράφηκε μετά από 40 περίπου χρόνια, αλλά ξέραν ότι ο δικός τους ο ναός και ο δικός τους αρχιερέας είναι ο Ιησούς. Η δική τους διαθήκη ήταν η Καινή Διαθήκη και σε αυτό το όνομα και σε αυτό το ναό έπρεπε να καταφύγει κάθε ένας, καταρχάς Εβραίος, γιατί δεν πιστεύαν, δεν ξέραν ότι και οι εθνικοί θα σωθούν, για να σωθεί. Και αργότερα βέβαια το Πνεύμα το Άγιο έδινε καινούργια μαρτυρία στον Πέτρο και του έλεγε τώρα αυτά που καθάρισα εγώ, εσύ μην τα λες βέβυλα. Και τον οδήγησε στους εθνικούς. Δεν έκανε τίποτα ο Πέτρος παρά δια Πνεύματος Αγίου, καθώς του έδειχνε το Πνεύμα το Άγιο τι καταλάβαινε ο Θεός για τα πράγματα του Θεού. Έτσι. Και αδερφοί, να είμαστε σίγουροι ότι και σε εμάς, έτσι, ίσως τόσο κεφαλαιόδους σημασίας αποφάσεις μπορεί να μην καλούμαστε να πάρουμε σίγουρα, γιατί εδώ οι Απόστολοι ήταν σε μια πολύ σημαντική περίοδο και ήταν Απόστολοι, έτσι, και παίρναν μεγάλες αποφάσεις δια Πνεύματος Αγίου, αλλά και εμείς καλούμαστε να καταλάβουμε πράγματα στη ζωή μας, να τα δεχτούμε, να καταλάβουμε τι θέλει ο Θεός και θα πρέπει να οδηγηθούμε από τον Κύριο. Έτσι. Αν δεν οδηγηθούμε, κινδυνεύουμε να πάρουμε λάθος κατεύθυνση. Έτσι. Δεν είναι λιγότερο το. Θα είναι λάθος για τη ζωή μας ή για οτιδήποτε μας οδηγεί ο Κύριος. Και βλέποντας λέει τον άνθρωπο που ήταν θεραπευμένος να στέκεται μαζί τους, δεν είχαν τίποτα να πούν. Το στόμα τους δηλαδή θέλαν να πούν, αλλά δεν είχαν τι να πούν. Έτσι. Δεν είχαν δεχτεί αυτό που έγινε ότι ήταν από το Θεό, θέλαν να πούν. Αλλά είχε κλείσει το στόμα τους, γιατί το Πνεύμα το Άγιο δια του τρόπου αυτού δεν άφηνε κανένα περιθώριο να πούν τίποτα. Όμως δεν μπορούσαν να το δεχτούν κιόλας. Προσέταξε λέει σε αυτούς να βγουν από το συνέδριο και συμβουλεύτηκαν ο ένας τον άλλο λέγοντας τι θα κάνουμε στους ανθρώπους αυτούς, γιατί ότι έγινε ένα γνωστό θαύμα το οποίο έγινε σε όλους, σε όλη την Ιερουσαλήμ γνωστό, είναι φανερό σε όλους αυτούς που κατοικούν την Ιερουσαλήμ και δεν μπορούμε να αρνηθούμε αυτό. Αν μπορούσαμε θα το αρνιόμασταν. Έτσι. Είναι πάρα πολύ κακή η κατάσταση του ανθρώπου που αρχίζει να θέλει να αποκρούσει το λόγο του Κυρίου. Δηλαδή καταλαβαίνει ότι ο Θεός εργάζεται ή θα έπρεπε να το καταλαβαίνει αν ήταν ευπηθής στο Θεό, έτσι, υπάκουος στο Θεό, αλλά δεν θέλει να υπακούσει σε Αυτόν. Και το μόνο που τους ένοιαζε είναι για να μην διαδοθεί περισσότερο στο λαό, ας τους απειλήσουμε αυστηρά να μην λαλούν πια στο όνομα αυτό σε κανέναν άνθρωπο. Το μόνο που καταλαβαίναν είναι αυτό. Και τους είπαν βέβαια αφού τους κάλεσαν να μην λαλούν καθόλου ούτε να διδάσκουν στο όνομα του Ιησού. Και τους είπε το αυτονόητο ο Πέτρος, αυτονόητο για την κατάσταση την πνευματική του Πνεύματος του Αγίου που ήταν. Αν είναι δίκαιο μπροστά στο Θεό να ακούμε εσάς περισσότερο παρά το Θεό, εσείς κρίνετε. Δηλαδή αν είχατε εσείς να διαλέξετε ανάμεσα σε ανθρώπους και στον ίδιο το Θεό, ποιον θα επιλέγατε, τους λέει ο Πέτρος. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να μην λαλούμε αυτά τα οποία είδαμε και ακούσαμε. Πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε. Δεν είμαστε σε θέση να μην λαλούμε. Εσείς δεν είσαστε σε θέση να καταλάβετε αυτά που κάνει ο Θεός στο περιβάλλον σας, αλλά εμείς δεν είμαστε σε θέση να μην λαλούμε. Και πιστεύω αδερφοί ότι βλέπουμε το χωρισμό των ανθρώπων. Όταν ακούγεται ο λόγος του Κυρίου δια Πνεύματος Αγίου, χωρίζονται οι άνθρωποι. Έτσι. Και οι άνθρωποι που δεν δέχονται τελεί ούτε προσχηματικά το λόγο του Κυρίου, και αυτοί που τον δέχονται προσχηματικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Απόλυτα, όπως χωρίζουμε ένα κομμάτι τυρί σε δύο κομμάτια, το ένα κομμάτι πάει από εδώ, το άλλο κομμάτι πάει από εκεί. Και το όνομα το οποίο είναι, το οποίο, δια του οποίου γίνεται ο διαχωρισμός, είναι το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έτσι. Έχετε το Πνεύμα το Άγιο και δίνει χαρά στην καρδιά του ανθρώπου που δέχεται τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έτσι. Και κάνει τον άνθρωπο να πείθεται μέσα από το λόγο του Κυρίου σχετικά με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και τους άλλους ανθρώπους, ό,τι και να δουν, όποια επιχειρήματα για να χρησιμοποιηθούν, όποια παρουσία του Πνεύματος του Αγίου να υπάρχει, δεν τους αγγίζει καθόλου, διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι μέσα στις καρδιές τους για κάποιους λόγους αποφασισμένοι να μην πιστούν από το Θεό. Είτε δέχονται το Θεό, είτε δεν δέχονται το Θεό, αν τον δέχονται, δέχονται ένα κομμάτι δικό τους του Θεού, καθόλου δεν έχει το κομμάτι αυτό σχέση με τον ίδιο το Θεό. Έχει σχέση με αυτό που έχουν, την ιδεολειψία που έχουν μέσα στην καρδιά τους. Έτσι. Και η υπακοή μας στον Κύριο μας κάνει άξιους να λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο και να το κρατήσουμε. Έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να λάβουν Πνεύμα Άγιο. Και βλέπουμε και την προσευχή αυτή, που είναι μια χαρακτηριστική προσευχή που άνθρωποι επέλεξαν να κάνουν μπροστά στο Θεό, καθώς πληρωθήκαν με Πνεύμα Άγιο. Και αυτή η προσευχή, βλέπουμε, αφού τέλειωσε αυτή η προσευχή, μετά λέει την δέησιν αυτών, εσύσθη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι. Έτσι βλέπουμε το Θεό να έρχεται και να λέει, την άκουσα την προσευχή σας. Κουνήθηκε ο τόπος. Έτσι ήρθε ο Θεός και είπε, ναι, την προσευχή σας την κατάλαβα. Έτσι. Γιατί προσευχές κάναν ο λαός Ισραήλ, είπαμε, δύο φορές την ημέρα εκεί πηγαίναν στις αυλές. Δεν κουνιόταν όμως τίποτα. Έτσι, εδώ όμως εσύστη ο τόπος όπου ήσαν συνηγμένοι. Και το αποτέλεσμα τη συνέχεια ήταν να πλειστούν όλοι Πνεύματος Αγίου και λαλούσαν το λόγο του Θεού με παρησία. Έτσι. Ήταν μεταξύ τους, αλλά και βγαίνοντας έξω για να πάνε στα σπίτια τους, λαλούσαν το λόγο του Θεού με παρησία. Δηλαδή το μυαλό τους, οι καρδιές τους ήταν κατηλημένες από το Πνεύμα του Κυρίου, αδερφοί, και αυτό ήταν ο τρόπος, ο επιτυχής τρόπος δια του οποίου έγινε το θέλημα του Κυρίου τότε. Και έτσι θα διαβάσω χωρίς σχολιασμό μερικά πράγματα ακόμα από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το 24 κεφάλαιο, που απηχούν βέβαια στη δική μας περίοδο, γιατί και εμείς ζούμε σε μια περίοδο που έχει ενδιαφέρον αρκετό, έτσι, και πιστεύω ότι όσο περνάνε τα πράγματα και γίνονται ήδη και θα γίνουν και άλλα πράγματα. Έτσι, αφορά αυτή την ερώτηση στο το ΚΔ κεφάλαιο που κάνουν οι μαθητές και λέει, «Υπέ προς εμάς πότε θέλουν συγγίνει ταύτα και τι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος». Και βέβαια λέει πολλά πράγματα ο Κύριος. Έτσι, αυτοί περιμέναν να τους πει για την καταστροφή του ναού, θεωρώντας ότι η καταστροφή του ναού θα γίνει όταν θα έρθει ο Χριστός. Έτσι, τα είχαν μέσα τους, φυσικό ήταν να μην έχουν ξεκάθαρη αυτή την αντίληψη των πραγμάτων, και τους είπε ότι μια παρουσία του Θεού θα ήταν και τότε το 70 μετά Χριστόν ο Κύριος, αλλά θα υπήρχε και η παρουσία η οριστική του Κυρίου, που θα συνοδευόταν όχι με ένα σημείο, έτσι, όπως ζητήσαν αυτοί να τους πει, αλλά με πολλά. Και λέει στο 4 εδάφιο, «Αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, βλέπετε μη σας πλανήσει τις, έτσι, διότι πολλοί θέλουσι ελθεί επί το ονόματι μου λέγοντες εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουσι πλανήσει, θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων». Έτσι. Το χαρακτηριστικό εδώ που χρειαζόμαστε πάντοτε, γιατί αυτός είναι ο τρόπος του Κυρίου, το Πνεύμα του Άγιο και το Λόγο του Κυρίου και τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, να μένουμε προσκολλημένοι στον Κύριό μας Ιησού, που, ο οποίος είναι ο αρχιερέας μας και στο αίμα της Διαθήκης του Κυρίου Ιησού, είναι για να μην πλανηθούμε, αδερφοί. Έτσι, το λέει 4-5 φορές σε όλο το κεφάλαιο αυτό, ότι πολλοί θα πλανηθούν σε αυτή την περίοδο, έτσι, μέχρι το τέλος, μέχρι τον δεύτερο ερχομό του Κυρίου. Έτσι. Σε όση περίοδο μπούμε αυτών των γεγονότων, η πλανάται επάνω μας περισσότερο από άλλες περιόδους προφανώς, για να το πει ο Κύριος έτσι, να μην πλανηθείτε, να μην πλανηθείτε, να μην πλανηθείτε, σημαίνει ότι η δυνατότητα της πλάνης πλανιέται σε αυτή την περίοδο περισσότερο από άλλες περιόδους. Πάντοτε υπήρχε αυτή η δυνατότητα, αλλά βλέπουμε να χρησιμοποιεί πολλές φορές τη δυνατότητα της πλάνης, την πιθανότητα. Έτσι. Και έχουμε λοιπόν ανάγκη. Γιατί πολλοί λέει θέλουσι ελθεί επί το ονόματι μου λέγοντες εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουσι πλανήσει. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων, προσέχετε μη ταραχθείτε. επειδή πάντα τα αυτά πρέπει να γίνωσιν, αλλά δεν είναι έτη το τέλος, διότι θέλει αγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία και θέλουσι γίνει πείνε και λοιμή και σεισμή κατά τόπους, πάντα δε τα αυτά είναι αρχή οδύνων, αρχή πόνων της γένας, έτσι. Αρχή είναι, έτσι, όλα αυτά τα σημαντικά, έτσι, και η πλάνη, η πιθανότητα πλάνης είναι αρχή των πόνων της γένας. Η γένα καθυστερεί ακόμα, είναι κοντά αλλά καθυστερεί. Τότε θέλουσι σας παραδώσει εις θλίψην και θέλουσι σας θανατώσει και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου και τότε θέλουσι σκανδαλιστεί πολύ και θέλουσι παραδώσει αλλήλους και θέλουσι μισήσει αλλήλους και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουσι εγερθεί και πλανήσει πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτως θέλει σωθεί. Και θέλει κηρυχθεί, μας αφορά, τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη. Και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Και βλέπουμε, αδερφοί, ότι υπάρχουν χαρακτηριστικά εδώ, έτσι, και οι Απόστολοι και οι μαθητές οι πρώτοι ήταν μισούμενοι τον περίγυρο τους. Τότε ο περίγυρος ήταν βέβαια μόνο Εβραίοι, καθώς το έργο γινόταν μόνο μεταξύ Εβραίων. Αλλά από όλους τους μη πιστούς ήταν μισούμενοι. Και σκανδαλιζόταν μερικοί. Έτσι, ή δεν είχε καταφέρει ο Κύριος να εργαστεί με πληρότητα στις καρδιές τους. Και θα παραδώσουν, λέει, ο ένας τον άλλον και θα μισήσουν. Και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουσε εγερθεί σε κάθε περίοδο δύσκολη για τον Ισραήλ. Και άλλες περιόδοι, και στην περίοδο της αιχμαλωσίας του Ισραήλ τα 70 χρόνια, είχαν σηκωθεί πολλοί ψευδοπροφήτες. Και λέει, πολλοί ψευδοπροφήτε, λέει, θα εγκερθούν, και ψευδόχριστε, λέει, παρακάτω, αλλά τουλάχιστον ψευδοπροφήτε εδώ, και πλανήσει πολλούς. Έτσι, άλλη φορά που ξαναναφέρεται η πλάνη. Και θα πληθυνθεί η ανομία, έτσι, βλέπουμε την ανομία να έχει πληθυνθεί και να πληθύνεται. Βλέπουμε οι άνθρωποι να θεωρούν τους γάμους μεταξύ του ιδίου φύλου σαν κάτι το δεδομένο, έτσι, και να ψηφίζεται από κοινοβούλια κρατών που μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν το σκεφτόταν καν αυτό το πράγμα, έτσι, ούτε γύρετο σαν θέμα προς ψήφιση. Θα πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί, και εννοεί και της Εκκλησίας και των υπόλοιπων ανθρώπων, γιατί και αυτοί έχουν ένα υπόλοιπο αγάπης. Θα ψυχρανθεί γιατί θα τους κουράσει όλη αυτή η ανομία. Ο δε υπομείνας έως τέλους, αυτός θα σωθεί. Και πρέπει λοιπόν να σταθούμε και να είμαστε μέτοχοι σε αυτό το κήρυγμα του Ευαγγελίου της Βασιλείας σε όλη την οικουμένη. Έτσι, όσο μας πέφτει στον καθένα μας, στο περιβάλλον που ζούμε, στη συγγένειά μας, στη γειτονιά μας, όπου μπορούμε ο καθένας, να κηρύττουμε αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλη την οικουμένη προς μαρτυρίαν σε όλα τα έθνη. Και τότε θα έρθει το τέλος. Αμήν, αδερφοί, ο Κύριος να δώσει να μείνουμε στο Λόγο του Κυρίου, στον Κύριο μας Ιησού Χριστό, δια Πνεύματος Αγίου, να μείνουμε και να μένουμε μέχρι τέλους. Αμήν. Αμήν.